Vaiheessa ohjelmassa mukana Pasan Books. Tutustu Viisas elämä -kirjasarjaan osoitteessa kauppa.uskallainnostua.fi. Ihanaa keskiviikkoiltaa, rakkaat kuuntelijat. Kuuntelet Radio Helsinkiä ja Vaiheessa ohjelmaa. Studiossa Mili Kaikkonen ja vieraana tänä iltana on Antti-Juhani Vihuri, kenen kanssa puhutaan mindfulnessista eli hyväksyvästä tietoisesta läsnäolosta ja siitä, mitä se oikeastaan tarkoittaa. Mindfulness eli tosiaan hyväksyvä tietoinen läsnäolo on tullut viime vuosina tunnetuksi myös Suomessa. Vaikka sen juuret ovat idässä, on moderni mindfulness vapaa uskonnollisista yhteyksistä. Jopa jotkut lääkärit ja useat terapeutit saattavat käyttää mindfulness-harjoituksia osana asiakkaidensa kokonaisvaltaista toipumista ja hyvinvointia. Illan studiovieraamme Antti-Juhani Vihurin nettisivuilla todetaan, että tutkimuksessa mindfulnessin on todettu vähentämään tunnepitoista rasitusta, helpottavan kielteisiä mielentiloja sekä parantavan useilla tavoilla elämänlaatua. Kuulostaa asialta, mitä meidän kaikkien olisi hyvä harjoittaa. Tervetuloa studioon, Antti-Juhani Vihuri.
Kiitos, Mili.
Haluaisitko kertoa meille vähän sun omasta työstä ja ehkä vähän sun omasta mindfulness-matkasta?
No jos mä ajattelen jonkinnäköisenä tarinana sitä, että miten mä itse olen tullut mindfulnessin tai ehkä laajemminkin meditaation pariin, niin tarinana se ehkä alkaisi, että oli synkkä ja pimeä tammikuu. Vuonna 1992 mä olin ensimmäisessä työpaikassa vastavalmistunut nuori mies ja huomasin Helsingin Sanomissa pienen ilmoituksen, meditaatiokurssi. Ja läheistäni vähän yllätykseksikin ehkä päädyin sinne, se ei ollut ehkä nuoren miehen tyypillisiä harrastuksia siihen aikaan. Mutta se, mitä mulle tapahtui ensikosketuksen kautta tällaisiin mielenharjoittamisen taitoihin tai harjoitteisiin, mistä me tänä iltana puhutaan, niin mulle syntyi tällainen säännöllisen harjoittamisen rutiini. Mä otin tosissani sen, kun ohjaaja sanoi, että siellä tämän tyyppisten harjoitusten hyödyntäminen niin vähentää unen tarvetta muun muassa. Mä väänsin kellon aamulla 20 minuuttia aikaisemmaksi ja heräsin päivittäiseen harjoitukseen ja teinpä illallakin vielä toisen 20 minuuttia. Ja näin on sitten mennyt tässä runsaat 23 vuotta sillä tavalla, että tokihan joukossa on päiviä, jolloin harjoitus on jäänyt tekemättä, mutta useimpina päivinä on tullut tehtyä harjoitus. Ja tietysti kiinnostavaa siinä on varmaan se, että mikä on saanut mut pysymään tämän tyyppisten harjoitusten parissa päivä päivältä ja vuosi vuodelta. Kyse oli se, että mä huomasin niin nopeasti positiivisia vaikutuksia omassa elämässäni. Että siellä unenlaatu lähti paranemaan. Ja kummasti vaan jotenkin otti vähemmän kierroksia niistä arjen pienistä sattumuksista ja tapahtumista ja haastavista tilanteista. Muun muassa vuorovaikutustilanteista. Jos mulla olisi ollut kierroslukumittari tuossa silmien edessä, niin se olisi mennyt harvemmin punaiselle kuin aikaisemmin. Mutta jollain jännällä tavalla elämänlaatu lähti myöskin paranemaan. Henri Thoreau on kirjassaan Elämää metsässä todennut, että päivän laatuun vaikuttaminen on taiteesta korkein. Ja jotenkin jälkikäteen ajatellen, niin se oli just se, mitä mun elämässäni tapahtui. Eli päivistä tuli vaan laadullisesti jotenkin parempia riippuen, että olinko mä tehnyt sitä harjoitusta vai ei. Ja kun mä nyt 10 vuotta toiminut myöskin johtamisen kehittämisen ja työyhteisöiden kehittämisen parissa, niin tuossa joskus 5 vuotta sitten huomasin, että tällä hetkellä on niin paljon tutkimusta jo saatavilla mindfulness-menetelmien hyödyistä, että nyt on se aika, jolloin organisaatioiden on helppo ottaa myöskin tämän tyyppisiä taitoja käyttöön. Ja viime vuodet mä oon aika lailla sitten erikoistunut siihen, että on vienyt näitä taitoja nimenomaan työelämän puolelle.
Puhutaan tänään lisää siitä, että mitä konkreettista hyötyä mindfulnessista voi olla organisaatioissa ja myös työntekijän ihan yksilötasolla. Puhutaan myös lisää noista tutkimuksista, mitä tuossa aiemmin mainitsit, mutta kuulostaa mun mielestä erittäin konkreettiselta ja hyvältä, kun sanot, että unenlaatu muun muassa parani ja kierrokset pienenneet. Se ei nyt varmasti kiireisessä ja hektisessä arjessa tekisi pahaa juuri kellekään.
Ei, kyllä se on jotenkin sellainen, voisi sanoa, että tässä ajassa on myöskin suoranainen tilaus tämän tyyppisille taidoille ja mahdollisuuksille ottaa minilomia omasta elämästään, tai ehkä voisi enemminkin sanoa löytää oma elämänsä uudella tavalla.
Antti-Juhani Vihuri, Tosiaan mindfulness käännetään usein muotoon hyväksyvä tietoinen läsnäolo tai tietoinen läsnäolo. Tai olen kuullut monia muotoja tästä, mutta suunnilleen näitä sanoja siinä pyöritellään. Mitä se mindfulness on pähkinänkuoressa?
Jos ihan pähkinänkuoressa ajattelee, niin mulle jotenkin se tärkein ydin on siinä, että se on uuden suhteen löytämistä. Se ei ole niin kuin ehkä ensimmäisenä tulisi mieleen, kun kuulee mielen harjoittamisesta, että se on esimerkiksi mielen tyhjentämistä. Se on sen sijaan mielen kohtaamista uudella tavalla. Me voidaan löytää uusi suhde meidän ajatuksiin, tunteisiin, myöskin meidän kokemukseen laajemmin, siihen mitä tapahtuu just tässä hetkessä. Ja sitä kautta me voidaan löytää uusi suhde meidän koko elämään, työ mukaan lukien.
Uuden suhteen löytämistä, mielen kohtaamista uudella tavalla. Eli kyse ei ole siitä, jos mä oikein ymmärrän, että ajatusten pitää loppua ja mielen pitää hiljentyä, niin kuin usein ehkä virheellisesti ajatellaan.
Joo, ei suinkaan. Että sehän on vähän sama, jos sanoo, että en voi meditoida, koska mulla on niin paljon ajatuksia, niin sehän on vähän sama kuin pikkasen tukevuuteen taipuva henkilö sanoisi, että hän ei voi laihduttaa, koska hän on niin tukeva. Tai vanhat viisaat idästä olisi sanonut se varmaan tyylikkäämmin, että he olisivat verrannut tällaista henkilöä sellaiseen uimariin, joka on päättänyt mennä uimaan valtamereen vasta silloin, kun kaikki aallot on tyyntynyt. Eli me voidaan mistä mielentilasta käsin tahansa lähteä tämän tyyppisiin harjoituksiin käytännössä.
Antti-Juhani Vihuri, kertoisitko meille ihan lyhyesti siitä, että mistä se mindfulness on tullut länteen? Tosiaan juurethan ovat idässä, mutta kuten tuossa alussa puhuttiin, niin se on modernissa maailmassa vapaa kuitenkin uskonnollisista yhteyksistä.
Kaikkein tärkein ehkä virikkeiden lähde tälle länsimaiselle mindfulness-innostukselle niin on siellä idän viisausperinteessä aina jossain vähintään 2500 vuoden takana, ja ehkä tärkein lähde, joka kannattaa mainita, on nimenomaan buddhalainen psykologia ja sen käsitys ihmismielestä ja ne harjoitteet, mitä siellä sitten on syntynyt ja hyödynnetty jo vuosituhansien aikana. Mutta samalla kannattaa huomata, että kaikissa suurimmissa traditioissa eri puolilla maailmaa niin on ollut harjoituksia, jotka jollain tavalla on pyrkinyt harjoittamaan meidän mieltä. Ja se, mitä tapahtui sitten 70-luvulta alkaen Yhdysvalloissa, niin on meidän kannalta tässä sitten hirveän tärkeässä asemassa. Että paitsi tietysti tämän päivän maailmassa, niin Itä ja Länsi on menettänyt ehkä jonkun verran globaalissa maailmassa sitä vanhaa erillisyyttään, että voisi ajatella, että koko maailman perintö on jotenkin tänä päivänä meidän yhteistä kulttuuriperintöä ja kaikki se on meidän hyödynnettävissä. Mutta Yhdysvalloissa nimenomaan 70-luvulla syntyi sitten tämä nykyään kaikkein laajimmalle levinnyt mindfulnessin länsimaissa laajimmalle levinnyt mindfulnessin harjoittamisen muoto, joka on hyvin avara ja irtautunut myöskin niistä aikaisemmista osin uskonnollisista viitekehyksistä.
Eli mindfulness-tyyppisiä harjoituksia ei ehkä sillä nimellä, niin tosiaan on ollut kaikissa kulttuureissa ja kaikissa vanhoissa uskonnoissa, niin kuin sanoit. Mikä Suomessa olisi ehkä ollut sellainen vastine tälle?
No, monethan katsoo, että kalevalaisessa perinteessä on hyvin paljon sellaista syvyyttä, joka voidaan tuoda myöskin, tai voidaan tulkita ainakin niin kuin mielen harjoittamisen näkökulmasta. Ja se on varmaan sellainen rikkaus, mitä meidän kannattaa myöskin ammentaa lisääkin.
Antti-Juhani Vihuri, jatketaan tästä. Puhutaan kohta siitä, että mitä läsnäolo oikeasti tarkoittaa ja siitä, että onko tämä mindfulness nyt taas yksi ajattele positiivisesti ilmiö. Kuunnellaan tässä vaiheessa toinen sun valitsema kappale, joka on Susan Vegan, The Queen and the Soldier. Miksi valitsit tämän biisin, Antti-Juhani Vihuri?
No, jos ajattelee ihan omaa tarinaani tuossa, että lähdin nuorena miehenä tekemään tämän tyyppisiä harjoituksia, niin ylipäätään ihmiset, kun he lähtevät johonkin muutokseen elämässä, niin kyllähän sille on aina joku motivaatio, joku tarve. Ja voisi sanoa, että siellä on yleensä joku särö aikaisemmassa maailmankuvassa tai tavassa olla. Ja tämä biisi mulle kertoo siitä, kuinka elämä koputtaa meidän ovelle ja me voidaan joko sanoa sille kyllä tai sitten olla ottamatta se vastaan ainakaan sillä kertaa.
Kuuntelet Vaiheessa ohjelmaa. Studiossa Mili Kaikkonen ja vieraana Antti-Juhani Vihuri. Ollaan tässä Antti-Juhanin kanssa juteltu siitä, että mitä on mindfulness eli hyväksyvä tietoinen läsnäolo. Ja kuulimme muun muassa, että sen juuret ovat yli 2500 vuoden takana buddhalaisessa psykologiassa, mutta kaikissa vanhoissa perinteissä tämä läsnäoloharjoitus jollain tavalla on läsnä. Ja mainitsit muun muassa kalevalaisen perinteen tuossa ennen mainoksia, Antti-Juhani Vihuri. Erittäin mielenkiintoista sekin. Puhuttiin myös vähän siitä, että kuinka usein ajatellaan, että mindfulness- tai meditaatioharjoituksessa pitäisi saada mieli hiljaiseksi ja pitäisi saada ajatukset loppumaan. Ja eihän se nyt sitten ihan niin kuitenkaan mene. Myöskin jotenkin läsnäolo on nykyään muotisana ja siitä puhutaan ihan joka paikassa. Ja musta tuntuu, että helposti voi siitäkin tulla vähän virheellisiä käsityksiä, että mitä se oikeasti tarkoittaa. Mitä se sun mielestä tarkoittaa, läsnäolo, Antti-Juhani Vihuri?
No se on kyllä ensisijaisesti mulle kykyä suunnata huomio vakaasti jotenkin tähän hetkeen. Meidän mielellähän on valtava taipumus vaeltaa. Harvardin yliopiston tutkimuksessa todettiin, että meidän mieli vaeltaa jopa 47% ajasta menneeseen tai tulevaan. Eli voisi sanoa, että meidän elämästä puolet menee tässä mielessä jopa ohitse. Me ei olla hereillä suhteessa siihen, mitä meidän elämässä tapahtuu. Ja läsnäolo on mulle sitä, että me voidaan suunnata huomio tähän hetkeen tavalla, joka auttaa meitä kokemaan tämän hetken juuri sellaisena kuin se on. Ja jos me vielä tuodaan siihen sitten tällainen hyväksyvä asenne, eli me voidaan vastaanottaa se hetki sellaisena kuin se on, pyrkimättä vastustamaan sitä, pyrkimättä muuttamaan sitä sellaiseksi, koska se on jo siinä, se on juuri sellainen kuin se on tällä hetkellä, niin silloin me voidaan puhua hyväksyvästä tietoisesta läsnäolosta. Jos ajattelee niitä kahta taitoa, joiden varaan tällainen läsnäolon taito, jos sitä ajattelee taitona, syntyy, niin se on toisaalta kyky suunnata huomio, eli keskittymiskyky. Voinko mä olla vakaa keskittymiseltäni vai vaeltaako mun mieleni kovin helposti? Ja toinen on tällainen avoin vastaanottava havainnointi. Eli voinko mä tuoda huomiokykyni siihen tilanteeseen tavalla, että mä näen paljon, havaitsen. Ja kun nämä taidot on molemmat läsnä, niin silloin syntyy ihan spontaanistikin tällaisia läsnäolon kokemuksia, jotka on meille kaikille tuttuja. Oli se sitten vaikka auringon laskun kauneuteen uppoutuminen tai se, kuinka aistit terästyy jossakin vaaratilanteessa. Me osataan olla tietoisesti läsnä lähtökohtaisesti. Se ei ole mitenkään äärimmäisen vaikea taito, mutta meidän mielellä on näitä taipumuksia, jotka tahtoo sitten viedä meitä pois tästä läsnäolon kokemuksesta.
Toi oli musta tosi hurja prosenttiluku, mitä sanoit siitä Harvardin yliopiston tutkimuksesta, että 47% ajasta niin meidän mieli elää mennessä tai tulevassa, eli vaeltaa.
Kyllä, ja toinenkin tosi kiinnostava puoli sen tutkimuksen näkökulmasta oli se, että sillä mitä me tehdään on itse asiassa aika vähäinen vaikutus meidän onnellisuuteen. Siinä kännykkäsovelluksella kerättiin tosi paljon tietoa siitä, että mitä ihmiset tekivät, kun sovellus piippasi satunnaisesti ja heidän piti sitten syöttää tietoa siitä, että missä heidän huomionsa oli, mitä he ajattelivat, mitä he teki, tämän tyyppisiä asioita. Huomattiin, että toki ihmiset oli onnellisimpia rakastellessaan, vaikka heitä häirittiin sillä kännykkäsovelluksella, ja valitettavasti onnettomimpia työssä. Mutta huomattavasti enemmän vaikutti ihmisten onnellisuuteen se, että oliko heidän huomionsa tässä hetkessä vai vaelsiko se muualle. Suurin korrelaatio oli se, että jos huomio oli tässä hetkessä, niin ihmiset oli onnellisempia kuin vaikka suunnatessaan huomionsa edes johonkin tosi myönteiseen tulevaan tapahtumaan, lomaan tai mukavaan viikonloppuun.
Mä sua kuuntelen, Antti-Juhani Vihuri, niin kuulen sulta myös sen, että se hyväksyminen tarkoittaa sitä, että me otamme sen nykyhetken juuri sellaisena kuin on, vaikka se ei meidän mielen mielestä olisikaan kiva. Eli Tässä ei ilmeisestikään ole kyse taas yhdestä tällaisesta ajattele positiivisesti jutusta.
No jos ajattelee positiivista ajattelua, ainakin vähän ehkä noin naivisti ymmärrettynä versiona, niin sieltähän helposti välittyy sellainen ajatus, että hyvä elämä syntyy sen kautta, että me korvataan mielensisältöjä toisilla paremmin toimivilla mielensisällöillä. Ja sehän voi jopa johtaa niin kuin tällaiseen itsesoimauksen kierteeseen, jos siinä ei onnistu, ja sitten on vaan syvemmällä siinä omassa mielensä suossa. Tietoinen läsnäolo lähtee siitä, että me voidaan hyväksyä se, mitä meidän mielessä tapahtuu jo tällä hetkellä. Ja siinä on jotakin sellaista eheyttävää. Voisi ehkä sanoa, että se, mitä me vastustetaan meidän mielessä, jos me halutaan päästä eroon jostakin kielteisestä ajatuksesta, niin silloin taipumus vaan vahvistua. Kun taas, jos me sallitaan sen tulla, niin se tarkoittaa sitä, että me sallitaan sen myöskin mennä. Mielestä tulee elävämpi, liikkuvaisempi siinä mielessä, että se on joustavampi. Mindfulness-harjoittaminen tuottaa meille joustavan ja tilanteeseen hyvin toiminnan sopeuttavan mielen.
Mä pidän ihan hirveän paljon tuosta, mitä sä sanoit, että siinä ei hirveästi ole järkeä, että mielen sisältö korvataan toisella sisällöllä, joka on mielelle ehkä miellyttävämpi. Ja sitä valitettavasti kuulee hirveän paljon, mistä myöskin mainitsit, että kun siinä ei onnistu, niin voi alkaa soimaamaan itseään, niin siitä tulee suorituspaineita, että mä nyt pelkään, niin nyt mä pelkään kauheasti sitä, että mä luon sen, mitä mä pelkään, koska mä pelkään. Eli alkaa pelkäämään niitä tunteita, jotka on kuitenkin täysin inhimillisiä.
Kyllä, meillähän syntyy tosi paljon tällaisia tunteiden kerrastumia myöskin, että me vaikka pelätään pelkäämistä.
Antti-Juhani Vihuri, sun työhön liittyy tosiaan vahvasti organisaatio, työelämä ja työhyvinvointi ja mindfulnessin läsnäolon vieminen organisaatioihin. Mainitsit tuossa myöskin tässä, että tässä samaisessa Harvardin tutkimuksessa ihmiset olivat onnettomimpia ollessaan työpaikalla. Eli mitkä sun mielestä on modernin työelämän suurimpia haasteita?
No hirveän suuri haaste kiteytyy sellaiseen, mitä voisi oikeastaan kuvata termillä ADHD. Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Jonkinnäköinen arjen toiminnan synnyttämä tarkkaavaisuuden häiriö, johon sisältyy vielä ylivilkkauspiirteitä. Muutamat ADHD-tutkijat on nimittäin sitä mieltä, muun muassa tällainen kaveri Yhdysvalloista kuin Edward Hallowell, että meidän tapa tehdä töitä organisaatiossa tänä päivänä on omiaan synnyttämään meissä tällaisen itse aiheutetun tarkkaavaisuushäiriön. Ja jos ajattelee kaikkia niitä keskeytyksiä, tietotulvaa, sitä aikataulupaineiden ja erilaisten ristikkäisten odotusten painekenttää, missä me ollaan siellä työpaikalla, niin aika helppo allekirjoittaa, että siinä on ihan varmasti haaste. Ja jos me katsotaan jotain työelämän tilastoja, niin huomataan kyllä, että näin varmasti on. Että esimerkiksi tietotyötä tekevä asiantuntija tutkimusten mukaan saattaa vilkaista sähköpostia niin jopa 50-100 kertaa päivässä. 50-100 keskeytystä pelkästään siitä, että me käydään vilkaisemassa sähköposti. Meidän ajankäytöllä on taipumus pirstaloitua ja se ei tue meidän onnistumista. Kun Hewlett-Packard teetti yhdellä asiantuntijaryhmällä tutkimuksen siitä, että miten häiriöt vaikuttaa onnistumiseen, niin huomattiin, että sillä tavalla työelämää kevyesti simuloiva häiriöiden määrä, pikkasen kännykät piippaili siellä täällä ja niin edelleen, niin itse asiassa laski näiden ihan fiksujen asiantuntijoiden suorituskykyä loogista päättelyä testaavassa testissä älykkyysosamäärällä mitattuna, niin jopa 10 pisteellä, joka on tosi suuri muutos älykkyysosamäärässä. Eli meidän kyky antaa paras itsestämme tilanteisiin heikkenee aika jyrkästi, kun meidän huomio hajaantuu. Ja tämä on oikeasti iso haaste, kun vaatimustaso tavallaan, elämä on muuttunut työelämässä koko ajan kompleksiimmaksi ja tavallaan onnistumisen edellytykset vaatii meiltä yhä enemmän. Ja jos samaan aikaan meidän keskittymiskyky alkaa rapautua, niin se on yhtälö, joka ei vaan pidemmällä tähtäimellä toimi.
Miten sitten mindfulness voi auttaa työelämän haasteissa tai keskittymisessä tai siinä, että se huomio ei jatkuvasti hajaintuisi, vaikka niitä ärsykkeitä ehkä olisikin?
Tähän tulee avuksi meidän aivojen joustavuus. Tänä päivänä tiedetään, että aivot on tosi joustavat ja ne muovautuu sen mukaan, että mitä me tehdään. Ja mindfulness-harjoituksissa me suunnataan huomio vakaasti johonkin kohteeseen, esimerkiksi hengitykseen. Ja jos huomio vaeltaa, me tuodaan se takaisin siihen hengitykseen. Voisi ehkä ajatella melkein tällaisen metaforan kautta, että me ollaan vähän kuin mielen kuntosalilla. Se huomion suuntaaminen on yksi lihasliike, ja jos meidän huomio karkaa, me voidaan tuoda huomio takaisin siihen hengitykseen. Se on toinen lihasliike. Ja jos huomio karkaa 50 tai 10 000 kertaa sen harjoituksen aikana, niin ei hätää. Meillä on niin monta tilaisuutta tuoda huomio takaisin. Ja tätä kautta meidän esimerkiksi, jos ajattelee keskittymiskykyä, niin tutkimusten mukaan ihan 2 viikossakin, 20 minuuttia päivässä, niin näkyy aivokuvantamisen menetelmin, kuinka meidän huomion suuntaamiseen liittyvät alueet aivoissa on kehittynyt. Että tämä kuntosalimetafora on sille ihan todellinen tässäkin mielessä. Mutta sitten toki on monia muitakin hyötyjä kuin tämä keskittymiskyky, ihmisten yhdessä onnistuminen, kyky käsitellä omia tunteitaan, tunneäly ja ylipäätään ajattelun laatu, päätöksenteon laatu, luovuus, tämän tyyppisiin asioihin, kaikkiin on huomattu positiivisia vaikutuksia hyvinvoinnista puhumattakaan, mikä on tietysti aivan valtavan iso teema työelämässä tänäkin päivänä.
Sulla on myöskin tosi mielenkiintoinen artikkeli tuolla sun nettisivuilla, tuli mieleen tästä työelämästä. Siellä oli tällainen blogiteksti otsikolla Mitä egot maksavat? Ja tämä liittyy muun muassa tähän työelämään. Haluaisitko kertoa vähän tästä?
No, jokaisella meistä on varmaan jotakin sellaisia kokemuksia työelämän puolelta, jossa vaikka jonkun henkilön hallitsematon tunnereaktio on suistanut jonkun tilanteen raiteiltaan. Joko itse olette olleet asiakkaana ja jotain erikoista on tapahtunut, tai sitten olette nähneet muuten osallisena tilanteita. Ja kun puhutaan egosta, niin sille on tietysti ihan valtava määrä erilaisia määritelmiä. Jokaisella psykologian suuntauksella on vähän oma näkökulmansa, mutta mindfulnessin harjoittamisen näkökulmasta, niin mä näkisin, että voisi ajatella, että se on tällainen meidän tottumusten, mielen automaatioiden vyyhti, joka on rakentunut meidän elämän aikana. Ne on tällaisia ärsykereaktiolinkkejä, että kun jotakin tapahtuu, mä reagoin tietyllä tavalla. Ja niitä on meillä ihan valtavasti ja niistä muodostuu tällainen aika ennustettavakin kokonaisuus, jonka vuoksi meidän läheiset aina välillä vähän tietää, mitä nappeja kannattaa painaa, että saa meistä tietyn reaktion esiin. Ja mindfulness-harjoittamisella on taipumus helpottaa näiden, voisi sanoa, ärsykereaktiolinkkien voimakkuutta sillä tavalla, että me ikään kuin voidaan luoda sinne harkintatilaa sinne väliin. Jos me voidaan tuoda tilaa ärsykkeen ja sen meidän totutun reaktion väliin, niin meidän vapaus on lisääntynyt. Ja näin itse asiassa voisi sanoa, että tämän tyyppinen harjoittaminen tuo meille vapautta meidän pienemmän mielen tottumusten tällaisesta voimasta. Eli me voidaan yhä useammin valita se tapa, jolla me toimitaan tilanteessa.
Antti-Juhani Vihuri, puhutaan kohta lisää siitä, että millaisia esimerkkejä sulla olisi kertoa meille mindfulnessin vaikutuksesta yhteisöön, esimerkiksi työyhteisöön. Ja puhutaan vähän myös siitä, että mitä muuta tutkimustiede tai tiede sanoo mindfulnessista. Mutta kuunnellaan nyt Jenni Vartiaista, Suru on kunnia vieras. Miksi tämä biisi?
Mindfulness on olennaiselta osin jotenkin, se on vastaanottamista. Se on kykyä jotenkin suunnata huomioon siihen, mitä mussa tapahtuu tällä hetkellä, mitä ympäristöstä tapahtuu tällä hetkellä. Ja tärkeä osa sitä eheyttävää vaikutusta on se, että me voidaan olla tietoisia omista tunteistamme, ottaa ne vastaan sellaisena kuin ne tulee. Ja ehkä päästään niistä myöskin irti sitten, kun aika on. Ja tämä on hieno biisi tässä suhteessa, tässäkin suhteessa.
Radio Helsinki 98,5, olet ystävien seurassa. Kuuntelet vaiheessa ohjelmaa ja studiossa Mili Kaikkonen. Vieraana tänä iltana meillä on Antti-Juhani Vihuri ja aiheena mindfulness, eli hyväksyvä tietoinen läsnäolo. Ja Antti-Juhani Vihuri, käytit tuossa äsken hauskaa termiä mielen kuntosali. Eli puhumme mielen kuntosalista ja sitä, että mitä siellä mielen kuntosalilla tehdään. Erittäin mielenkiintoista. Muistetaan teitä myös, rakkaat kuuntelijat, että jos teillä on asiaa tähän ohjelmaan liittyen, niin laitatte hän ihmeessä sähköpostia osoitteeseen vaiheessa@radiohelsinki.fi. Vaiheessa ohjelmalla on myös Facebook-sivut, josta voit käydä tykkäämässä ja saat aina sitten tietoa siitä, että mitä on seuraavaksi tulossa. Palataan nyt illan aiheeseen, eli mindfulnessiin. Ja Antti-Juhani Vihuri, oot kertonut meille paljon siitä, että mitä positiivisia vaikutuksia mindfulnessin harjoittamisella voi olla esimerkiksi työyhteisöissä. Ja oot antanut tosi mielenkiintoisia esimerkkejä siitä, että mitä esimerkiksi Harvardin yliopiston tutkimukset ovat sanoneet siitä, että missä se meidän mieli oikeasti harhailee päivän aikana. Tietenkin kiinnostaa kuulla myös se, että millaisia esimerkkejä sulla olisi siitä, että miten mindfulnessin harjoittaminen työyhteisössä on vaikuttanut.
No mindfulnesshan on, niin kuin mä tykkään oikeastaan nykyään sanoa, on eräänlainen metataito. Eli meidän muiden taitojen jonkinnäköinen esitaito tai niitä ylläpitävä taito. Ja sen takia näiden taitojen harjoittamisella on hirveän suuri vaikutus monelle elämänalueelle. Ja sen takia myöskin, kun organisaatiot on hyödyntänyt näiden taitojen kehittämistä, niin myöskin tavoitteita on ollut monenlaisia. Esimerkiksi Google, joka on yksi näitä tunnetuimpia kansainvälisiä esimerkkejä mindfulnessin hyödyntämisestä, niin heillä on peräti kaksi erilaista ohjelmaa. Toinen on ohjelma, joka keskittyy hyvinvointiin, ja toinen on taas sitten tähän yhdessä onnistumisen puoleen, että kuinka Googlen insinöörit saataisiin toimimaan paremmin yhdessä. Eli heidän fokuksensa siinä ohjelmassa on tunneäly. Ja nämä on hyviä esimerkkejä niistä erilaisista vaikutuksista, mitä ohjelmilla voi olla. Nyt on yhä lisääntyvässä määrin alkaa olemaan myöskin ainakin pienimuotoisia tutkimuksia siitä, että miten ihan siellä niin kuin työnmaailmassa ja työyhteisöissä muutoksia syntyy mindfulness-ohjelmien myötä. Iso-Britanniassa tehtiin iso raportti muutama vuosi sitten, ja yksi sellainen yrityskeisi, jota siinä on tarkasteltu, on tällainen kuin Transport for London. Ja se on hyvinvoinnin näkökulmasta aika radikaalikin tutkimustulos. Usein kun puhutaan hyvinvoinnista, niin jo muutaman prosentin muutos sairauspoissaoloissa on aika iso asia, ihan taloudellistikin organisaatioille ja koko kansantalouden tasolla. Mutta Transport for Londonin tapauksessa niin henkilöstöstä yksi ryhmä teki 8 viikon mittaisen mindfulness-ohjelman, osallistui siihen ja jatkoi harjoittamistaan, ja heitä verrattiin 3 vuoden ajan muihin vastaavissa tehtävissä toimiviin siellä samassa organisaatiossa. Ja kävi ilmi, että tämän mindfulness-ryhmän sairaspoissaolot tippu 50% verrattuna siihen verrokkiryhmään. Ja hurjempaa vielä, jos sieltä otetaan stressiin, masennukseen ja ahdistukseen liittyvät sairaspoissaolot, niin ne tippu 71%. Ja jos ajattelee jotain yksittäistä organisaatiota, että jos voitaisiin saada edes murto-osa tästä hyödystä käyttöön, niin se on aivan valtava asia. Tai sitten jos ajattelee omaa elämää, jos voisi tiputtaa omia sairaspoissaolojaan pois 50 tai 71%, niin olisin varmasti kiinnostunut. Mutta myöskin monia muita ihan työyhteisöihin liittyviä tutkimustuloksia alkaa olla enemmän, ja työyhteisöthän on hyvin kiinnostuneita myöskin siitä, että kuinka suuri vaihtuvuus heidän henkilöstössään on, niin on muun muassa voitu todeta, että organisaatiossa, jossa on harjoitettu tietoista läsnäoloa, niin vaihtuvuus on pienempi.
Erittäin mielenkiintoisia tutkimustuloksia, ja jään vaan miettimään yrittäjäihmisenä sitä, että kun arki on hyvinkin semmoista fragmentoitunutta ja sellaista, että vaihtaa roolista toiseen ja välillä on toisessa kädessä kännykkä ja toisella kädellä kirjoittaa sähköpostia, että varmasti säännöllinen harjoitus niin olisi erittäin hyvä asia melkein kenelle tahansa, oli sitten yksin yrittäjä, oli sitten kotiäiti, oli sitten työtön, mutta sitä stressiä on meillä kaikilla kuitenkin omilla tavoillamme.
Joo, nämä mindfulness-harjoitukset, joita on monen tyyppisiä, niin usein voi huomata, että jo yksittäinen mindfulness-harjoitus vaikuttaa myönteisesti mielentilaan. Ja se on hirveän mukavaa, kun voi lyhyellä vaikka 5 minuutin tai 10 minuutin harjoitushetkellä vaikuttaa jotenkin siihen myöhemmän päivän mielentilaan. Vaikkapa jos on tarve keskittyä johonkin tehtävään tai antaa paras itsestään johonkin tilanteeseen. Mutta se, mikä on hirveän tärkeää huomata mindfulness-harjoittelun osalta, on se, että ne vaikutukset myöskin kumuloituu ajan mittaan. Ihan aivojen tasolla niin yksittäinen harjoitus tuo pienen vaikutuksen, mutta toistettuna harjoitukset synnyttää ihan rakenteellisia muutoksia aivoistakin nähtävällä olevalla tavalla, joka näkyy esimerkiksi siinä, kun puhuttiin äsken siitä, kuinka voidaan keskittymiskyvyn kehittyminen nähdä sieltä. Ja tämän takia jotenkin tärkein asia mun mielestä mindfulnessin parissa on se, että voinko löytää sellaisen säännöllisen rutiinin, että voin lähteä tekemään joitakin niistä harjoituksista joko päivittäin tai lähes päivittäin.
Tuossa mainoskatkon aikana juteltiin siitä, että olemme molemmat kuulleet tällaisen lainauksen, jonka väitetään tulevan Dalai Laman suusta. Kumpikaan meistä ei tiedä, että onko se oikeasti hänen suustaan, mutta miten se menikään, että...
Se on nähnyt muutamassakin eri muodossa, mutta yksi versio taisi olla, että hänen väitetään viittaneen itsensä, että hän meditoi tunnin päivässä, paitsi että jos on todella kiireinen päivä, niin silloin 2 tuntia.
Eli mindfulness-harjoitukset tai mitkä tahansa läsnäoloon keskittyvät harjoitukset, niin itse asiassa lisää sitä meidän aikaa, vaikka me ajatellaan, että sitä aikaa ei ole.
Kyllä, ja tällainen lause on jotenkin elänyt mun mielessäni jo useamman vuoden ajan tässä ja on pyrkinyt viemään sitä elämässäni ja asiakkaideni kanssa myöskin käytäntöön. Ja se on, että voisinko kiihdyttää hidastamalla? Eli pysähtymällä ja antamalla tilaa, niin itse asiassa me saadaankin enemmän aikaan ja jopa nopeammin niitä asioita aikaan, mitä me halutaan.
Näitä tutkimustuloksia on netissä tosi paljon ja hyvinkin luotettavista lähteistä. Ja tuossa mainitsit jo isoja organisaatioita, jotka ovat tutkimuksia teettäneet, muun muassa Google ja HP, mainitsit myös Hewlett Packard ja mainitsit Transport for Londonin. Ja tällainen nettisivusto on olemassa kuin GoAMRA, eli goamra.org, ja tämä on American Mindfulness Research Association. Siellä on tosi paljon tutkimustietoa niille, joita asia kiinnostaa.
Joo, se on tällä hetkellä maailman johtava mindfulness-tutkimusten tietopankki, ja sieltä käy ilmi muun muassa, että viimeisin luku, joka mulla on tiedossa, on vuodelta 2013, niin silloin laskettiin, että ilmestyi maailmassa 549 englanninkielistä mindfulnessia koskevaa tutkimusta. Eli pitäisi oikeastaan olla tutkija, jotta tietäisi kaiken, mitä mindfulnessista tänä päivänä jo tiedetään.
Eli nettisivu on goamra.org, niin jos asia kiinnostaa ja siihen liittyvät tutkimukset kiinnostaa, niin käy ihmeessä kurkkaamassa. Mä pikkasen ehdin katsoa ja siellä on tosi paljon materiaalia. Antti-Juhani Vihuri, tietenkin sitten kiinnostaa se, että mitä tämä käytännössä tarkoittaa, eli miten sitä mindfulnessia oikeasti harjoitetaan.
Mindfulness-harjoitteet jakautuu 2 ryhmään, josta ensimmäinen voisi olla tällainen, mitä voisi kutsua muodollisiksi harjoituksiksi. Tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että me varataan erikseen aika ja paikka sille, että me tehdään harjoitus. Ja näitä harjoitteita on muun muassa kehomeditaatio, jossa tyypillisesti selinmakuulla voidaan suunnata huomio tarkkaavaisesti hengitykseen, kehoon, tyypillisesti kehon osaan kerrallaan. Ja näin meidän huomio suuntautuu vakaasti, se harjaantuu siinä, mutta myöskin tällainen avoin havainnointikyky. Toinen ja useimmille sellainen ydinharjoitus, joka kulkee mukana suuren osan elämästä sitten, kun sen makuun pääsee, on istuma meditaatio hengitystä seuraten. Eli huomio suunnataan hengitykseen ja siitä voidaan luoda erilaisia variaatioita myöskin, mutta ydin on se, että mieli vaeltaa jossakin kohtaa. Kun siihen havahtuu, tuodaan huomio vaan takaisin siihen hengitykseen. Se on osa harjoitusta, että mieli vaeltaa ja se tuodaan takaisin. Näiden kehomeditaation ja istumameditaation lisäksi niin tyypillisesti puhutaan tietoisesta liikkeestä, joka voi olla vaikka joogaa, kuten John Kabat-Zinnin luomassa Mindfulness-Based Stress Reduction-ohjelmassa, joka syntyi 70-luvulla Yhdysvalloissa. Mutta se voi olla myöskin muuta verkkaista liikettä, johon on helppo tuoda tietoisuus. Se on tietoista liikettä. Me ollaan tietoisia, mitä meidän kehossa tapahtuu sen liikkeen aikana. Kävelymeditaatio on myöskin siitä esimerkki. Mutta sitten se toinen iso kori näitä harjoituksia on hirveän hauska ja monelle erityisen inspiroiva. Ja se on yksinkertaisesti sitä, että me tuodaan enemmän tietoista läsnäoloa niihin asioihin arjessa, mitä me tehtäisiin muutenkin. Oli se sitten hampaidenpesua tai tiskausta tai koiran kanssa kävelyä, tai sitten työelämän puolella, jos olet joskus unohtanut vaikka liitetiedoston sähköpostista, niin voit luoda itselleen sen harjoituksen, että minkälainen olisi tietoisen sähköpostin lähettämisen hetki, tällainen, jossa voin pysähtyä sen ääreen. Ja näitä voi luoda lähes rajattomasti erilaisia vaihtoehtoja. Vaikkapa voit valita jonkun käytävän työpaikalta, että aina kun kävelet sitä pitkin muistat kehon ja hengityksen, jotka on sellaisia tietoisen läsnäolon hyviä ankkureita.
Mindfulness, vaikka sille on ihan hyvä myöskin varata aika ja paikka, jos haluaa niin tehdä, niin sen ei tarvitse olla sellaista suorittavaa, vaan se on enemmänkin sellaista, mihin sitoudutaan ja se on kulkee mukana siinä elämässä.
Joo, ja mitä enemmän teet niitä harjoituksia, niin voi huomata, että voi yhä joustavammin siirtyä ikään kuin harjoituksen ja muun elämän välillä, ja se harjoitusvaikutuksineen jotenkin lähtee leviämään sinne, ja elämästä vaan tulee jotenkin läsnä olevampaa ja laadukkaampaa.
Ja jotenkin myöskin nykyään niin hirveästi puhutaan siitä downshiftaamisesta, ja me luetaan hirveästi tarinoita näistä suurista elämänmuutoksista, että lopetin työn ja muutin maalle ja nyt en tee enää mitään muuta kuin kasvatan luomuihanneksia, mikä on tietysti kauhean hienoa, mutta se ei ole meille kaikille mahdollista. Niin mun mielestä tässä kaunista on myös se, että olosuhteiden ei välttämättä tarvitse muuttua, koska aina ne ei voikaan muuttua, mutta jotain meissä muuttuu.
Kyllä. Oltimme oikeastaan minkälaisessa elämäntilanteessa tahansa, oltimme minkälaisissa työtehtävissä tahansa, niin ripaus lisää läsnäoloa niin auttaa meitä olemaan sen tilanteen kanssa. Mun mielestä sellainen yksi mindfulnessin kiteytys voisi olla se, että voinko olla sen kanssa, mitä on juuri nyt. Oli se sitten joku tilanne, onko se tunteita, ajatuksia. Ja mindfulnessin vastaus on, että voit. Mutta siitä huolimatta, vaikka hyväksyisit sen, mitä nyt on, voit vaikuttaa myönteisesti siihen, miten asiat on näin myöhempänä hetkenä on. Eli hyväksyminen ei tässä tarkoita mitään passiivista asennetta, vaan meillä on mahdollisuus suuntautua aktiivisesti siihen hetkeen, missä me ollaan, ja vaikuttaa maailmaan.
Ja sen sijaan, että se huomio suuntautuu jatkuvasti menneeseen tai tulevaan, niin se suuntautuu tähän hetkeen siihen, mitä me konkreettisesti voimme sille tehdä, jos se ei miellytä. Antti-Juhani Vihuri, sun nettisivuilla on myöskin tällainen tietoisuustauko-harjoitus. Haluaisitko kertoa tästä meidän kuuntelijoille?
Joo, mielellään jaan kanssanne maksutta CD-ni 5 minuutin mittaisen tietoisuustauko-raidan, joka on harjoituksena sellainen, jonka avulla on helppo palauttaa huomio tähän hetkeen keskittyneesti ja levollisesti, vaikka kesken työpäivänkin. Ja se on mahdollista ladata MP3-muodossa mun nettisivultani mindatwork.fi, eli mindatwork.fi, ja kautta vinkit, mutta sinne löytyy linkki myöskin etusivulta. Tai sitten voit myöskin googlata ihan tietoisuustauko nimellä, taitaa tulla suoraan mun sivustolle myöskin silloin. Ja siitä voit ladata MP3-muodossa tämän harjoituksen.
Eli 5 minuuttia päivässä, jonka voi varmaan kuunnella myöskin omalta mobiililaitteeltaan, niin se ei kuulosta siltä, että se olisi kauhean suuri vaiva, vaikka olisikin kiire.
Pienetkin asiat kumuloituessaan vaikuttaa tosi paljon, että vaikka ottaisit 1 tai 3 tai 5 minuuttia päivässä, niin sinne on syntynyt sellaisia mikrotaukoja, jotka vaikuttaa muun muassa meidän kuormittuneisuuteen ja stressitasoon. Että pienestäkin kannattaa aloittaa. Ja sen takia kirjassani Mindfulness-työssäni mä oon tarjonnut myöskin tällaisen matalan kynnyksen ohjelma, joka lähtee siitä, että oikeasti lähdetään vain muutama minuutin päivittäisistä harjoituksista ja lisätään sitten niitä vähitellen. Näin se rutiini syntyy ja sen varaan voi rakentaa.
Ja myöskin se helpottava ajatus kannattaa muistaa, että tässä ei ole kyse siitä, että ajatusten pitäisi lakata tai mielen pitäisi hiljentyä. Se oli musta tosi hieno se analogia siitä, että se on vähän niin kuin ihminen, joka sanoo, että menen valtamereen uimaan siinä vaiheessa, kun kaikki aallot ovat lakanneet. Ei ne aallot lakkaa, koska valtameri on valtameri.
Kyllä, ja laajemminkin tietoinen läsnäolo ja varsinkin ymmärrettynä tietoisena hyväksynävänä läsnäolona, niin on se, että me voidaan yhä useammin päästää irti siitä ajatuksesta ja kokemuksesta, että jonkun asian pitäisi olla toisin kuin se on jo tällä hetkellä. Se on nimittäin vähän sellainen kamppailu, mitä me ei voida voittaa, koska se asia vaan on jo nyt tällä hetkellä sillä tavalla, kun se on. Ja mieluummin suunnata huomioon sitten siihen, että miten voin vaikuttaa, kuin siihen, että sen pitäisi olla toisin.
Kiitos Antti-Juhani Vihuri. Ruvetaan lopettelemaan lähetystä. Meillä on vielä muutama minuutti aikaa. Onko jotain erityistä, mitä sä vielä haluaisit kertoa tai sanoa meidän kuuntelijoille tänä iltana?
Nämä taidot on sellaisia, jotka voi vaikuttaa hyvin syvällä tavalla elämään. Jos mä katson sitä omaa 23 vuotta taaksepäin, niin kyllä mä hirveän paljon mieluummin on jotenkin tämä tyyppi, mikä mä oon tänä päivänä, kun se, joka lähti tekemään näitä harjoituksia aikoinaan, se vähän kapeampi ja neuroottisempi ja pelokkaampi kaveri. Et tässä on suuri muutosvoima. Mahdollisuus vapautua, mahdollisuus löytää itsestään uutta ja mahdollisuus antaa itsestään paras siihen elämään, missä me ollaan. Ja mindfulness on vähän niin kuin ovi. Se avaa uudella tavalla suhteen meidän elämään ja kaikkiin niihin mahdollisuuksiin, mitä meidän jotenkin rikas olemassaolo voi tarjota.
Kiitos Antti-Juhani Vihuri. Olet valinnut meille viimeiseksi kappaleen, jota en ole kuullut vuosiin, eli Edu Kettusen Lentäjän poika. Kertoisitko vielä, että miksi tämä biisi?
No ajatellen sitä, mitä äsken tuossa sanoin, niin siellä todetaan, että taivaassa on reikä, joka on ovi miltei mahdottomaan. Ja meillä on joka hetki se ovi auki mahdollisuutena. Olemalla läsnä tässä hetkessä, ottamalla vastaan elämämme kokonaisena, juuri sellaisena kuin se tällä hetkellä ilmenee, niin se on meille se ovi miltei mahdottomaan johonkin uuteen, joka hetki.
Vaiheessa ohjelmassa mukana Basanbuksin viisas elämäkirjat. Hanki omasi osoitteesta kauppa.uskollainnostua.fi.